Hospodine, já ti děkuji za tvoji přítomnost, děkuji ti za to, že si dal Ježíše Krista pro to, abychom mohli být osvobozeni, že můžeme být těmi, kteří byli vysvobozeni z toho cíle pozemského života, který je peklo. A tak ti děkuji za to, že jsi nás, že jsi nám dal vyšší cíl, že jsi nám dal lepší vizi a že jsi nám ukázal cestu, jak se máme dostat do tvé přítomnosti, abychom mohli být s tebou jedno a aby jsme mohli vykonat ten tvůj záměr, který s námi máš tady na zemi. A tak tě prosím, aby i to dnešní shromáždění k tomu přispělo, aby to, co si budeme říkat, tak aby nám pomohlo porozumět tomu, jakým způsobem ty s člověkem zacházíš a proč jsi člověka stvořil a jakým způsobem ho vedeš a kam ho chceš dovést, Bože. A tak ti děkuji za tu příležitost, že jsme se tady mohli sejít a prosím tě o to pomazání našich uší, abychom slyšeli ty věci, které jsou řečeny v duchu a aby si nám dal to, tu mysl, která bude mít to zjevení a porozumění věcí, které jsou na tu přirozenou rovinu a které přináší ten život a tu energii pro nás, abychom mohli vykonat všechny ty věci, do kterých si nás povolal. Amen. Tak. Sice ještě na někoho čekáme, ale já věřím, že nebudeme ztrácet čas, že můžeme začít. Já se vrátím k té pozvánce, kterou jsme tady udělali. Tady máme nějaký nákres toho, jak si to někdo představoval, jak ten Mojžíšův stánek vypadá, protože se bavíme o Mojžíšova stánku. A samozřejmě, že ten nákres není přesný a já už vím třeba, že není přesný jako tím, že to nesedí přesně ty rozměry třeba, nebo ne, že bych to změřil, ale jako proporcionálně to úplně nesedí a i to přikrytí toho stánku vypadalo nejspíš trošičku jinak. Ale to je docela detail, to není tak důležité. Pro nás je důležité, že aspoň můžeme mít nějakou vizi, kde ten stánek vzniknul a jak zhruba ten stánek vypadal. A dneska bych chtěl vlastně začít takové povídání o stánku, protože stánek Mojžíšův a následně chrám Šalamounův je tak obšírné téma, které se táhne celou Biblii od zákona až vlastně po zjevení, že se to nedá pojmout během jedné hodiny. A budou tam věci samozřejmě řečeny, které možná budou těžké k porozumění a možná budou mimo možná to, co jste kdy slyšeli, nebo jak možná rozumíte věcem. A proto vás chci pozbudit, abyste se mě ptali, když budete mít otázku, tak se ptejte, buď vám odpovím hned, anebo to necháme až na konec. Jo, pokud by to narušilo nějak ten běh, tak bychom to nechali až na konec. Jinak se klidně ale ptejte i během toho, co já budu to vykládat. Ten Mojžíšův stánek jsme zvolili proto, ano, dotaz. No, je to dobré? Dobré, tak když tak tam máte halu a ptejte se, protože já polsky mluvit neumím a já sice rozumím většinu, ale o Mojžíšovu stánku určitě bych nemluvil polsky, to je pro mě moc komplikované téma na to, aby mluvil polsky. Takže tady jste si všimli možná asi, že jsme založili stránky, jsme dlouhou dobu přemýšleli, jaké stránky, co a jak, a nakonec jsme se za to modlili a hledali nějakou dobu, tak jsme zvolili ten název Milujícím Boha CZ, tedy pro ty, kteří milují Boha. Protože věřím, že ti, kteří milují Boha, tak mají jako tu touhu poznávat víc a dál a hlouběji. Ale je verš, který... Pojďte si tady klidně dopředu, tady je ještě místa, nebojte se nás. Ne, nic se neděje, vás vítáme. Takže na těch stránkách potom umístíme i ty nahrávky, které budou z toho. a uvidíme, jaký bude zájem o nějaké pokračování nebo ne. A jako, kdybychom dělali nějaké pokračování, tak jsme uvažovali, že bychom za 14 dnů pokračovali. Jo, že bychom to tak udělali třeba co 14 dnů, nějaké takové pokračování. Takže na těch stránkách Milujícím Boha najdete potom tu nahrávku z toho dnešního semináře. Najdete tam i ty dva předchozí semináře, co jsme měli loni, když to tam ještě nebylo. A proč teda jsme zvolili ten Mojžíšův stánek? Já věříme, že jsme získali určité porozumění, ne? Že bychom na nás spadlo něco z nebe a jsme ho sami od sebe získali, ale skrze jiné bratři, tady je knížka, která je v angličtině, následně v češtině od bratra Cecila Dusila, byl to Čevidmoch z Jamajky, který vlastně nám přinesl tady tu zvěst a napsal teda tady tu knížku, a která je takovým zhrnutím a je velice takovým hutným, jako on se moc nezabývá některýma věcmi, moc vysvětloval, on říká, to znamená to, tamto a toto, takže je to těžké na čtení, je to jako kdyby vám někdo přinesl do kuchyně flák masa a prostě zeleninu a vy z toho máte uvařit oběd. Takže to je ten flák masa a my teďka z toho se pokusíme uvařit ten oběd, aby to bylo trošku víc poživatelné. Jo. A proč teda ten Mojžíšův stánek? Protože Bůh je stavitel. A Bůh, když stvořil všechny věci, tak že jo, přišly nějaké změny a tak dále, a potom si vyvolil Izrael jako ten vyvolený lid a dal Izraeli zákon. A v tom zákoně byly určité věci, které ukazovaly na Krista. Ježíš říká, vy se domníváte mít v zákoně život, ale zákon mluví o mně. Jo, to znamená, celý ten zákon se vlastně naplňuje v Kristu. A proto i ten zákon, i ten Mojžíšův stánek celý mluví o Kristu. A jinými slovy, pokud my ho tam nevidíme, toho Krista, tak nám něco uniká. Nějakým způsobem to míjíme, protože to prostě nemáme. A Danielovi bylo řečeno, na konci Daniele je napsáno, že má zapečetit určité věci, určité poznání, protože bude zjeveno až na konci času. To znamená, ten stánek nebyl zjeven jako to porozumění všemu těm věcem. Já neříkám, že někteří z těch lidí něčemu nerozuměli, nebo že by to chápali čistě tělesně, ale věřím tomu, že jako to plné porozumění pro církev, jako pro nás, přichází tady v té poslední době, abychom mohli vstoupit do té plnosti s Bohem, protože o tom ten stánek je. A protože ten stánek bylo místo setkávání s Bohem. A ten stánek je vlastně taková já bych tak řekl, Bůh to udělal velice chytře. No, protože když si vezmete Bibli a vezmete si různá slova a různé verše a teďka to různě poskládáte, tak z té Bible můžete stvořit v podstatě cokoliv. No. Dneska se aj homosexuálové odvolávají na Biblii a dokážou z toho vyvodit, jak máme všechny jedni druhé milovat, a udělají z toho úplně jako nesmyslné věci. A proto jsou dneska církve, které jako klidně jako oddají homosexuály, že jo, což je před Bohem ohavnost. Ale já to říkám jako příklad, že z Bible dokážete vytáhnout cokoliv, když chcete. A protože musíte samozřejmě něco omezit, něco překroutit, něco udělat jinak. A i ty překlady, které máme, že jo, máme český překlad, já mám rád Králický překlad, který je velice dobrý, přesto není přesný, žádný překlad nemůže být přesný, nemůže být dokonalý. A proto Bůh udělal takovou chytrou věc. On nám dal obraz a ten obraz je nezměnitelný. A ten obraz je přesně dán, v Biblii je napsáno přesně, jak ty věci jsou. A nikdo to nikdy nepřekroutil, nikdo to nikdy nezměnil. Žádný překlad si nehrál s tím, že by to pozměnil ten stánek, protože tomu nikdo nerozuměl. A to je určitá výhoda, protože když tomu nikdo nerozuměl, tak to nemohlo překroutit a tím pádem nám ten obraz zůstal dokonalý. A na základě toho obrazu my můžeme získat dokonalý plán toho božího spasení a toho božího evangelia. A proto věřím, že v dnešní době, kde je spousta různých učení a směrů a všeho možného, tak můžeme se podívat na ten obraz a napravit ty věci, které v našem životě nebo v našem učení jsou špatně. A teďka si můžete říkat, no Tomáši, třeba to máš taky celé špatně, ale to už nechám na vás, ať jdete před Boha a modlíte se za to a ptáte se Boha, jestli teda vám říkám pravdu nebo ne. To už si musíte rozhodnout sami za sebe, já vám jenom předložím, čemu věřím a zbytek už je na vás. Takže já se vrátím k těm, pojďme si přečíst Bible ty verše, které tady máme. A já přečtu úplně ten s těm Židům 8.5. Máte Bible, si můžete otevřít Bible, jinak já to tady hodím na obrazovku. Máme tady program Eastward, který je zdarma na internetu, kdo nevíte ještě, takže je to takový šikovný programek, kterém se dá vyhledat, dá se tam podívat do originálu, do slovníku a tak dále, takže je to taková šikovná věc, kterou kdo budete chtít, tak vám dáme klidně na něj odkaz. A tady se mluví, že Židům je taková těžká kniha, a proto je napsána Židům, protože Židé znali zákon a byli znali zákona, proto třeba Efeským nebo Galackým prostě nepíše složité věci zákona, když to byly pohané původně. Ale Židům se obrací k Židům, k těm, kteří by měli být povědomí zákona, a on vlastně Pavel vysvětluje a snaží se objasnit ty věci toho zákona. A tak říká, ten 8.5 říká, sloužit se podobenství a stínu nebeských věcí, jakož Možíšovi od Boha řečeno bylo, když dokonávat tím měl stánek. Hledíš prý, abys udělal všecko ku podobenství, které je ukázáno nahoře. A to znamená, že tady Pavel vysvětluje, že celý ten zákon a sloužení zákona je stín jakési reality, která je v nebi, která je v duchu. Jo, protože nebe není to, co se podívám nahoře, když se podívám do nebe, tak uvidím hvězdičky. A když se v Austrálii podívají na nebe, tak uvidí jiné hvězdičky, protože se dívají úplně na druhou stranu. A samozřejmě to není to nebe, o kterém mluvíme, ale nebe je duchovní oblast, která může být v tuto chvíli tady mezi námi. A jinými slovy, tam, kde je Bůh, tam je nebe. Kde je Boží království, je nebe, je nebeské království. A on říká, že oni sloužili tomu podobenství a stínu nebeských věcí. A že jinými slovy, Možíšovi bylo něco zjeveno. A on na základě toho měl vytvořit podobnost, ten stín věcí. A teďka samozřejmě, když se budeme dívat na stín, když vám tady udělám stín teďka, kdybyste nevěděli, že ten stín dělám já, tak se podíváte na stín té ruky, který tam háže ten projektor a říkáte si, no tak to budou asi prsty, co tam vidět chlupy, tak to bude asi chlapská ruka, jo, a to je tak všechno, co o tom víte. Pokud neznáte tu realitu, nedokáže, protože představte si, že nevíte, co ta ruka je, jak ona ve skutečnosti vypadá, protože se pohybujete jenom v té oblasti světla a stínu a najednou nevidíte tu realitu, protože nejste schopni to vidět. Odmyslete si tu, že znáte, že víte, co je ruka a jak ruka vypadá. Ale vy nevíte na té ruce, nevidíte všechny ty detaily. Nevidíte, jak je vám otisk prstu. Nevidíte, jak ta ruka, jako vidíte, že něco se s ní hýbe, že jo? Když se dívá na ten stín, když budu hýbat prstama, že dokáže se nějakým způsobem pohybovat a nějakým způsobem něco dělat. Ale to je tak všechno. Jako nedokážu vidět tu realitu té ruky, která je na vyšší rovině. A stejně tak, ten Mojžíš, když udělal, nebo když Bůh dal Mojžíšovi stánek, tak mu dal vlastně jako stín toho, co je v té realitě. Dokážeme to pochopit, jako zavnímat, o čem tu myšlenku. A proto Proto on říká taky v Koloským 2.17, říká, kteréžto věci jsou stín věcí budoucích, ale to, od čehož se stín dělal, jest tělo Kristovo. A to je zvláštní, že? Není to zvláštní, že tady mluví, protože on tady řeší zase zákon, že? V těm Koloským řeší pokrmy a řeší různé jako věci, svátky a takovéto věci. A říká, ty věci jsou stínem něčeho budoucího. To znamená, v té době to ještě nebyla budoucnost. V té době byla realita ten zákon, který ovšem ukazoval na něco, co je mnohem výš v duchu a říkal, že to v budoucnu se zjeví jako tělo Kristovo, jako realita, kterou je tělo Kristovo. To znamená, nemluví jenom o Ježíši Kristu. To je zajímavé, že? Že nemluví čistě o Ježíši, jako o jedné osobě, ale Pavel říká, že to je tělo Kristovo. To znamená, celý ten zákon se uzavírá nejenom v Ježíši jakožto v hlavě, ale v celku Krista i spolu s tělem. A proto, když se budeme dívat na ten Mojžíšův stánek, tak bychom tam toho Krista měli vidět. Měli bychom ho tam vidět jako strukturu. Máte k tomu někdo něco, nějaký dotaz, nebo protože to je takový možná, nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli nebo ne, jo, nevím, co, odkud kdo jste, o čem se tam káže, nicméně pojďme se teda podívat na ten Mojžíšův stánek. A ten Mojžíšův stánek je taková zvláštní stavba, já tu vrátím jenom ten obrázek znovu. A ten Mojžíšův stánek je tvořen spoustou věcí a spoustou detailů. A jsou tam použité různé materiály, různé míry. A hlavní míra, která tam je použita, je například loket. Loket, kdybychom to přepočítávali si na metry, tak úplně ztratíme to, co nám Bůh chtěl říct. Proto ani my nevíme, jaký oni ten loket přesně měli. Někdo říká, že egyptský 52, 53 cm, někdo nějaký jiný. Jo. Nevíme přesně, jaký loket. A ani to pro nás není tak důležité, protože není důležité, jestli když to mělo 100 loket, ten plot, nebo co bychom říkali, ta zeď, jo, nebo co bychom nazvali, tak když to mělo 100 loket, tak nemůžeme to přepočítávat na metry, je to zhruba 50 metrů, jo. To znamená, kdybyste viděli dneska, tak tady od našeho domu až tam k plotu, asi na druhou stranu zahrady, když bude světlo, tak, jo, takže zhruba 50 metrů, ale co nám to řekne, že? Nebo když to spočítáme přesně, tak bychom zjistili, že to je možná 43,8 a to už nám neřekne vůbec nic. A proto všechny ty věci v tom Mojžíšově stánku mají svoji symboliku. Věříte na symboliku v Bibli? Jo, věříte, že všechno má svoji symboliku? Ježíš neustále používal nějaké symboliky. V podobenství jsme se posledně tady probírali 10 panen podobenství. Jo, říkali jsme si, co je olej, co je nádoba, co je lampa, jo, co to znamená. Dívali jsme se na ty verše. To znamená, všechno neustále má nějakou symboliku. A my potřebujeme té symbolice porozumět a vlastně správně poskládat dohromady, abychom věděli, o čem to je. A ještě mi přichází taková myšlenka, proč je to tak důležité pro nás tomu porozumět? Proč je to tak důležité? Protože si můžeme říct, no tak dobře, tak já si budu žít ten svůj spravedlivý život s Bohem a Bůh mě jednou, až umřu, tak půjdu do nebe a bude dát, pro mě to osobně to nemá žádný velký vliv. Ale Bůh, jaký má Bůh záměr s člověkem? Jaký má Bůh záměr s člověkem? Má ten Bůh záměr s člověkem, že ho stvořil, pak ho nechal padnout, že jo? Bůh ho nechal padnout, že? Není to tak? Jo? Pak ho nechal padnout, takže to tím osudem člověka se stalo peklo. A potom si řekl, asi bych s tím měl něco udělat, tak poslal Ježíše Krista, kterého poslal do pekla, aby vyvedl ty zajaté duše a všechny potom, kteří byli po Kristu, tak aby mohli přijmout spasení. Je to tak, aby nešli do pekla a do nebe? Je to ono? Je to ten záměr, který Bůh měl od počátku? Není, že? Není. Jaký je teda ten záměr Boha s člověkem? Proč Bůh stvořil člověka?
Aby s ním
žil ve společenství. Určitě. Ještě něco máte? Nějaké další? No, stačí se podívat úplně na začátek Bible, že? Do první kapitoly a tam je to jasně napsáno.
Jo? Aby člověk byl šťastný. No?
Aby byl šťastný, určitě, ale to je pořád takové, takové o nás. Jo?
Obrazu.
A ještě co? A tady máme jedna... Takže šestý, pojďme se podívat na...
Člověk zagradoval zemi, ovládal
zemi. Tady, ale prvně 26 se si podíval. Tady říkal, Genesis 1:26. Řekl opět Bůh, učiňme člověka k obrazu našemu, podle podobenství našeho, ať panují nad rybami mořskými a nad ptactvem nebeským a nad zvířaty, když to převedu do češtiny, a nad vší zemí a nad všelitým zeměplazem hýbajícím se na zemi. Takže to je ten původní záměr, který se nezměnil. A tam je zvláštní, že Bůh říká, učiňme člověka k obrazu a podle podobenství. A ten kralický překlad je v tom docela přesný. Já jsem se díval do originálu a on je v tom hodně přesný. On říká obraz a podobenství. A co to znamená? Jaký je v tom rozdíl? Jaký je rozdíl mezi obrazem a podobenstvím? Víte někdo? Ten obraz je to, jakým způsobem ten člověk funguje. To znamená, a jakým způsobem vůbec mechanicky funguje, bych řekl. Jo, a mechanicky neberte to jenom čistě jako tělo, a protože Bůh nemá tělo jako my, že jo? Bůh je duch, je napsáno. Nicméně, Bůh je otec, je syn a duch svatý, a člověk je duch, duše a tělo. Je? Pavel říká, nech vaše duch, duše a tělo jsou prostě zachovány až ku příštího páně a tak dále. Takže člověk je taky ze tří části. Když my vidíme jenom tu jednu, když se na vás podívám, tak vidím prostě vaše tělo, ale já nevidím, co se děje uvnitř vás. Že? Já nevím, jestli se teďka vevnitř smějete, nebo pláčete, nebo rozumíte. Člověk se navenek může smát a vevnitř může plakat, nebo obráceně. A to znamená, že Bůh, člověk je taky ze tří části. Člověk má ty atributy, které má Bůh, to znamená, člověk, když člověk vidí, tak Bůh taky vidí. Když člověk slyší, Bůh taky slyší. Když člověk mluví, tak Bůh taky mluví. Bůh cítí. A nejenom to. Bůh dokáže plakat. Bůh se dokáže smát. Bůh se dokáže radovat. Bůh se dokáže dmoutit nad něčím. Je to tak? Bůh se dokáže hněvat. Ano? Bůh může být soudce a zároveň může být vykupitel. A to všechno, ty všechny atributy vložil na člověka, že tím člověk je schopen být stejně tak jako Bůh, tak je člověk. Žádné zvíře nemá tu schopnost. A ještě je tam jeden zvláštní aspekt, který věřím, že je specificky pro člověka. Člověk si dokáže uvědomovat sám sebe. Svoje já, že já jsem... Když roste malé dítě, tak když jsem byl malinký, tak jsem o sobě říkal Tomáš. Tomáš udělal, Tomáš neudělal. A to já ne, Tomáš, to moje sestra, že jo? Ha? Jo? Ale pak jsem došel do určité věku, kdy jsem si uvědomil, aha, oni když říkají já, tak myslí sebe a já jsem taky já. A najednou jsem si to uvědomil a začal jsem o sobě říkat já. A tu schopnost věřím, že má člověk. Že si uvědomuje sám sebe, protože Bůh říká já jsem. A člověk taky dokáže říct já jsem. Ne, že bych, já teďka nechci se srovnávat s Bohem absolutně, jo? Protože Bůh je Jahve, nebo já nevím, jak se přesně vyslovoval, nejspíš. Jo? Ale já samozřejmě nemám ty atributy být všude přítomný, všemocný, vševědoucí a tak dále. Nicméně mám tu schopnost si uvědomit sám sebe. A to věřím, že to je obraz. A co to podobenství? No, já věřím, že to podobenství je ještě něco víc, protože Bůh, když stvořil člověka, v dalším verši říká, i stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu božímu, stvořil jej, muže a ženu stvořil je. To znamená, že muž a žena dohromady vytváří obraz Boha. Ne samotný muž, ani ne samotná žena, ale muž a žena dohromady vytváří obraz Boha. Ale všimněte si, že tam Bůh ho stvořil, ale nic se tam neříká o jeho podobenství. Jinými slovy, když Bůh stvořil člověka, tak stvořil, nestvořil hotový produkt. Protože to podobenství je něco, co musí vyrůst na člověku. A to podobenství je být jako Bůh. Mít jeho charakterové vlastnosti. Nést jeho. To znamená, když Bůh pláče, tak abych já plakal. Když se Bůh směje, abych já se smál. A když se Bůh nad něčím raduje, abych se radoval nad stejnými věcmi. A abych tak jako Bůh nenávidí hřích, abych já nenáviděl hřích. A to jsou už atributy, které už jsou trošičku dál, že už budu podobný v tom charakteru Boha, budu podobný. A to je něco, do čeho Adam měl dorůst. Tam on se nedostal, nebyl takhle stvořen, ale měl tam dorůst. A takže teďka to trošku opustme zase, protože se potřebujeme dostat k tomu stánku. Ale ten stánek mluví o tom záměru toho, jak se člověk má dostat zpátky k Bohu. Protože víme, že Adam potom padl, byl vyhnán z ráje a co se stalo? Bůh tam postavil dva anděly na východní straně ráje s těmi plamennými meči a je zvláštní, že Bůh neřekl, nemůžete jít zpátky. Ale ta cesta, která vede zpátky, vede přes ty anděly, přes ty dva cheruby. A ti dva cherubové jsou například ve stánku. Víte, že tam jsou cherubové? Jo. Teďka tady je nevidíme, protože oni nejsou vidět venku, ale oni jsou tam dál vevnitř. To znamená, pokud se chceme dostat zpátky do ráje, zpátky k Bohu, do té jeho přítomnosti, tak musíme projít přes ty cheruby, které jsou namalovány na té oponě a kteří potom tvoří i tu slitovnici, jsou nad tou slitovnicí. Ale tam bychom se dostali až mnohem později. A co teda? Pojďme si říct něco o těch symbolikách. Věříte na symboliku v číslech? Jo? Máte nějaké čísla, která by něco mohly znamenat? Já tady třeba něco napíšu. Máte nějaké... Skončím zatím u sedmičky. Ale těch samozřejmě můžeme jít dál s těma číslama. Víte někdo, co znamenají ty čísla? Nebo aspoň čemu věříte? Nebo pánky ve hlavou, víte nějaké číslo? Prosím?
Sedmička je plnost.
Sedmička je plnost. Nebo já bych tady napíšu dokonalost, jo? Mm-hmm. Já tu plnost napíšu u trojky. Jo.
No proč je to plnost tak?
Protože plnost napíšu dokonalost?
Ne, nebo jako trojka zrovna.
No protože plnost, trojka mluví vždycky o té plnosti. Vždycky mám dobrý, lepší a nejlepší. V každém jazyce máte vždycky trojku jako to, co je na vrchu. Co je to plnost, to je to nejlepší, co je. Jo, dobrý, zlý, horší, nejhorší. Jo, a Bůh, všimněte si, že Bůh všechno stvořil v trojce, k tomu se dostaneme. Bůh všechno stvořil v trojce, ve třech rovinách, vždycky základní, vyšší, duchovní a ještě potom je plnost. Ale dokonalost je něco, která vede těmi sedmi kroky. Jo, máme sedm stvoření. Je to tak? Začínáme oddělením světla a temnosti a tak dále, až se dostaneme k sabatu, že k tomu sedmému dní, jakožto k odpočinutí. A ten mluví o té dokonalosti v tom odpočinutí. A máte někdo ještě nějaké jiné čísla? Co víte?
Jednička Bůh.
Jednička Bůh. Jednička je Bůh, ještě někdo něco?
Dvojka Světkové.
Dvojka Světkové, tady máme někoho naučeného. Světkové. Svět, co jsem napsal? Světkové, aha, pardon. Světkové. Ano, protože pode dvěma nebo třemi svědky stane se každé slovo pravé, že? Takže svědectví je dvojka. Světkové nebo svědectví. Svět, pardon. Nechoďte na mě s češtinou. Nula, víte někdo, až začneme tady od počátku, co je nula? Nula je úplně počátek, jo? Protože od nuly to začíná. A jak říká, já jsem alfa i omega, jinými slovy, mluví to o Kristu nebo o símě Kristově, taky dost často na tom zjistíte, jo? Takže já tady napíšu Kristus, jakožto počátek a konec všech věcí, jo? Je Kristus. Čtyřka. Čtyřka, co mě napadá, je... Čtyřka většinou mluví o utrpení nebo o něčem takovém. Jo. Na 40 mluví o utrpení. A čtyřka mluví i o duši člověka, abychom mohli tam napsat, protože čtyřka je... A tomu s tom bychom se... je to utrpení, je tam, je to, někde to má víc významu, jo? Já neříkám, že to, co tu napíšu, že je přesně ono, protože duše tady napíšu. Pětka, víte, co je pětka?
No, jakým způsobem že tam můžu dojít, jakoby chtěl?
Těm číslům dojdeš tak, že ty čísla, že se, že když budeš procházet Bibli, tak určitá čísla se opakují v nějakých situacích a zjistíš, že v těch situacích je skryté to číslo a že to číslo vyjadřuje tu věc, tu danou situaci nebo tu konkrétní věc. No. To znamená, když třeba, nebo nějaký verš přímo to jako říká, jako třeba ti dva světkové, že jo, musí být dva světkové, alespoň dva světkové musí být, jo. Je jeden Bůh, jo. A jo, takže některé věci, jako k některým, ta duše už je trošku těžší, trojka plnost je docela jasné, jo. Ta trojka a sedmička je zvláštní, protože celý náš svět je stvořený z trojky a sedmičky. Jo. Nějaký příklad, jak chci právě dát? Máte někdo příklad?
636.
666, tomu se dostaneme. Ale trojka a sedmička. No, trojka myslíš jako 6, 3 šestky, jo? Jako plnost šestky. Jo? Je to tak, to je plnost šestky, jo? 666. A když zjistíte, co je šestka, tak potom zjistíte, co je plnost šestky. Prosím?
Člověk?
Šestka je člověk, no. Ale... A šestka, já už to tady napíšu teda, člověk.
Jsi příklad na co?
A pětka.
Růžena.
Pětka, ty to už máš na to. Šprt. Ale pět služebností v Efeským, 4. kapitola, apoštol, prorok, evangelista, učitel a pastýř. Jo? Pět služebností je. A všude, kde se vyskytuje pětka, tak většinou to mluví o nějaké službě. Nemusí to být služebnost ve smyslu těch pěti osob, ale mluví to o nějaké služebnosti něčeho. Mohli bychom pokračovat nějaké čísla. Desítka je taky určitý řád, jo? Naplnění. Dvanáctka mluví o království většinou.
Deset přikázání.
Deset přikázání, ano, máme. To je to taková jako řád, jako pořádek, desítka. A třicítka, že jo, dost často číslo.
Ježíš měl 30 let.
Ježíš měl 30 let, byl prodán za 30 stříbrných. Kdo měl ještě 30 let? Kdo víte, že měl 30 let, když se něco stalo? David měl 30 let, když začal královat. Ještě někdo ví, kdo začal královat, když měl 30 let? Známá postava z Genesis. Josef, ano, Josefovi bylo 30 let, když začal královat. Jinými slovy, třicítka mluví o vyzrálosti, o božím synu, o vyzrálosti syna, o synovství, jo? O nějaké naplnění věku. A i přirozeně, když se vezmete, ve 30 je člověk vlastně dokončený produkt fyzicky, teďka myslím, jeho tělo má největší sílu, největší energii ve 30. Jo. A 40 už jsme tu zmínili, to je utrpení, že většinou, nebo zkoušky, jo, zkoušky, utrpení, 50. Léto milostivé, to znamená, mluvíme o milosti, 50.
No. Nebo v duch svatý byl 50. den.
50. den.
50.
Dobrá, takže čísla jsou jasné, těma se budeme zabývat dále. Co třeba materiály?
Mogę jeszcze na chwileczkę, jeśli chodzi o tą czwórkę, to no. Cztery, to mi się też kojarzy z czterema stronami świata, niby...
O Ziemi, no, zemskost, takie.
Zachód, północ, południe i jeszcze na przykład...
Na setu nam sady zemskost.
Jeszcze tak. Prawo, lewo, góra, dół, o coś takiego. To też,
no. Zemskost, no. Jo, jako někdy to má víc významu, určitě najdeme jako další. Jo, vidíš, to si potom, jo? A takže co další? Materiály. Počítám, tam se budeme bavit hodně o materiálech. Můžeš to smazat, jo. Máte nějakou představu nějakých materiálů, co znamenají? Třeba zlato, to je takové. Co znamená zlato?
Čistota.
Ryzost. Takže zlato
je to hodnota.
Zlato je vlastně taková ta nejvyšší hodnota. Jsou ještě drahé kamení, které jo, mají třeba vyšší hodnotu, ale zlato je zvláštní kov, protože když ho chci vyčistit, tak co s ním musím udělat? To musím zahřát dostatečně a všechna nečistota vyplave ven z toho zlata a můžu získat ryzí zlato. No, není to problém získat ryzí zlato. Žádný jiný materiál nedokážu tak očistit od nečistot jako zlato. Protože zlato prostě všechno tím teplem ze sebe vypudí ven. A já tu napíšu, že zlato mluví o božím charakteru. Jo? Zlato mluví vždycky o božím charakteru. A co třeba stříbro? Stříbro. Jirka musí být potichu, nechal ostatní. Vykoupení jsem tady slyšel. Jo. To znamená vykoupení nebo spasení taky. Jo, spasení. Hodně ve stánku se používá bronz, neboli měď. To znamená bronz, víte někdo? Nemám teďka na to úplně verš, ale většinou je to soud. Budu se změnit asi jiné písátko. Je to soud. Ještě jeden význam, ale mám to na jazyku, nemůžu teďka jednou. No to je jedno, jo, prostě soud. Spravedlnost určitá, ale je to... mluví to i určitě způsobem o smrti, jako, nebo
o odsouzení
hříchu, jakože, jo, nechám ten soud. Co třeba dřevo? O čem mluví dřevo?
Akátové dřevo
bylo dřevo, a to bylo specifické dřevo, že jo, které se používalo pro stavbu stánku. Ale obecně o čem mluví dřevo? O čem mluví stromy v písmu? Zrovna stromy.
Jako strom,
přesně tak, o lidech. Jako strom štípený při tekutá voda bude ten, který nesedá z posměvačí a tak dále, že mám jedna, že? Takže dřevo mluví o lidskosti, jo? O lidské přirozenosti. Lidskost, jo. Jo. Máte ještě někdo nějaký... Mohli bychom pokračovat. Olej třeba. Olej je jasný.
O duchu
svatém. Jo, olej mluví o duchu svatém. Má to ještě někdo nějaký teďka? Voda. Voda je jasná. Voda očištění a voda mluví o slově a taky o duchu někdy, jo? Záleží na situaci, že jo? Poplynou z břicha vašeho vody živé a je napsáno, že tam mluvil o duchu božím, kterého měli přijmout. Je to tak? Takže voda mluví o duchu nebo o slově. A velká mi odnesla. Tak, já to zase smažu a teďka se dostaneme k tomu stánku. Proč ten stánek? Proč je to takové zvláštní? Protože například pokud já chci porozumět tomu, já si budu muset trošku hlídat čas, protože mám tendenci se někdy rozpovídat o detailech a potom nám utečou ty důležité věci. Ten stánek prochází celou Biblii, že jo? Je to něco, například jak byste chtěli porozumět, já tady dám verš ze Zjevení, jo? Protože to je taková Zjevení, 11. kapitola. Tady mi říká, a dána mi třtina podobná prutu a postavil se tu anděl a řekl mi, vstaň a změř chrám Boží, i oltář, i ty, kteří se modlí v něm. Ale sín, kteráž mě jest, vyvrz ven a neměř jí, nebo tě zdá na pohanu a budou tlačit tí město svaté za 42 měsíce. Jak tomu chcete porozumět? Protože zjevení je obraz, že jo? To je jako když dostanete sen, nebo nějakou vizi, nebo cokoliv a teďka potřebujete to vyložit. Tak zjevení je plné nějakých obrazů a teďka tady mluvíme o chrámu a chrám a stánek je vlastně to samé, chrám je jenom rozšířením toho stánku a on říká, že má změřit chrám, to znamená to svaté místo, i oltář, i ty, kteří se modlí v něm, ale má se vykašlat na to, co je na to vnější nádvoří. A jak tomu mám porozumět, pokud nevím, co to znamená? Protože v době, kdy to Jan psal, tak nejspíš už žádný chrám nebyl, protože byl zničený Římany, že? A nevěřím tomu, že tady psal o nějakém chrámu, který se má postavit. A navíc, Bůh přece moc dobře ví rozměry chrámu, nezná ho? Proč by to měl Jan měřit? Proč by měl Jan měřit něco, co je v Biblii zapsáno, jak bylo velké? To nedává smysl. To znamená, pokud tomu chci porozumět, tady tomu verši, já teďka ho nechci vloženě vykládat, ale abych mu porozuměl, tak musím rozumět tomu, co ty obrazy znamenají. A já to teda namaluju. Ten Mojžíšův stánek, neboli chrám tehdejší doby, a namaluju jenom takhle schematicky. Jo? Namaluju takovýmto způsobem. Už musíme koupit nové fixy. Už nám to moc nejede. A tady máme tři části toho stánku. A ty tři části jsou, a to je to, co se říká v tom druhém verši, v toho 11. kapitole, to je ta síň, neboli to, co bylo, síň byla v chrámu, ale ve stánku se tomu říkalo vnější nádvoří. Vnější nádvoří. A potom jsme měli tu samotnou svatyni. Svatyně, která byla uvnitř toho nádvoří a plus tady byla ještě svatyně svatých. No, neboli... Můžeš mi ho podat? My tady máme takový, jsme dělali na jednom dětském táboře, jsme s dětmi dělali, jsme probírali stánek. A jedni bratři nám z Ameriky dovezli takovou stavebnici. Ta zase není úplně přesná, ale pak se na ní třeba můžete podívat. A tady máme takovou stavebnici, jak asi zhruba ten stánek vypadal, takže vy se to budete moc ošát. Jo, je tu spousta už věcí chybí. Ale nicméně Tady toto, co vidíte venku, oplocené, tak to je vnější nádvoří. A vevnitř je svatyně, která byla vytvořena pomocí těch desek pozlacených. Tady tomu vstupu se říkalo brána. Tady tomu vstupu se říkalo dveře. A tady tomu vstupu se říkalo opona. Takže máme tři části. A máme... Ano? Jo? Dobré? Jo, zase. A samozřejmě ten úkol toho bylo přistoupit k Bohu, jehož sláva se zjevovala v té svatyni svatých. Jo, takže když se někdo budete chtít na to podívat, tak to nechám tady v skupině, nebo to zatím položím tady a už nám některé části toho chybí, tak se jenom to bá. Jo, a toto mám vlastně namalováno tady jakožto půdorys. A to místo setkávání s Bohem bylo ve svatyni svatých. A apoštol Pavel říká, že mám kde kotvu, kde?
Za oponou.
Za oponou. Aha, takže kde? Takže tady, ve svatyni svatých. A snažně běžím, abych dosáhl. Jste to přečíste verš, nebo znáte? Znáte ho verš, jo? To znamená, on Pavel říká, já tam ještě nejsem, ale já tam mám kotvu.
Jakože můj cíl,
jo? Já mám tady kotvu, hozenou. Jo? A špagát. A já jdu a snažně jdu za tím, abych dosáhl do té svatyně svatých za tu oponu. A on říká, já se snažím, ale načež uchvácen jsem od Krista Ježíše. Že? To znamená, on dělal všechno pro to, aby tam dosáhl, ale sám od sebe člověk to není schopen udělat, proto potřebuje tu pomoc z hůry od Krista. A pojďme se teda podívat na tu cestu, protože ten stánek je určitý obraz a ten obraz můžu já rozdělit na nějaké části. Když někdo přišel k tomu stánku a přišel zvenku, tak protože človíček je malý, tak přišel k tomu plotu, já vám to schválně dám takhle, tak viděl plot, viděl měděné sloupky, viděl to bílé oplocení a viděl, že vevnitř ještě něco je, nějaká stavba, ale neviděl, co to je, protože to bylo přikryté těmi houněmi a neviděl, co to je, neviděl zlato. Viděl jenom ty houně, to přikrytí, že? Tak jako to máme tady na tom obrázku. Ty houně sice splývaly přímo dolů, nejspíš nebyly takhle ze šikma, ale viděl prostě ten vršek jenom té stavby. Věděl, že tam něco je a to je všechno, co viděl. A ten, kdo chtěl přijít k Bohu, tak musel projít určitými kroky. A samozřejmě běžný Izraelita toho nebyl schopen a byli tam od toho kněží a potom nejvyšší kněz, který mohl jít až do svatyně svatých. Ale to o tom až později. Takže pokud toto je obraz našeho života, naší vlastně plán naší cesty k Bohu, tak to znamená, že ten náš život někde má začátek a někde má cíl, má konec. A ten začátek já bych to nejradši navolil to, ale to je, na to napíšu červeně, to je vidět. Je tady. To je svět. To už mi taky nepíše. Já neskontroloval ty. Svět, temnota. To znamená, každý náš život, každý z nás byl zrozen tady. I když byl zrozen v křesťanské rodině, a když byl zrozen, kdekoliv byl zrozen, každý náš život začíná tady. Začíná venku, vzdáleně od Boha a potřebuje nutně Boha. A když takový člověk se setká s tím stánkem obrazně řečeno, tak to, co vidí, tak najednou vidí spravedlnost. Protože bílá barva mluví o čistotě a o spravedlnosti. A vidí spravedlnost a zároveň, protože vidí ty sloupky a vidí tu měď, tak ta spravedlnost ho odsuzuje. Není to tak? Když se setká, když jste, pokud jste někdy dělali něco nepravého, nějaký hřích nebo cokoliv jste dělali špatně, a teďka se setkáte se spravedlností, s něčím, co, kde vidíte někoho, že chodí spravedlivěji než vy, ne? Tak najednou, když u takového člověka já uvidím, tak mě to začne odsuzovat. Aniž ten člověk něco řekne, aniž se proti mě postaví, aniž cokoliv udělá zlého, tak automaticky mě to začne odsuzovat. Proto ta spravedlnost toho oplocení mě automaticky odsuzuje a říká, potřebuješ spasení. Potřebuješ vysvobození, vykoupení z toho, z té temnoty, z toho světa, kde jsi. A já, protože nemůžu jinak se dostat dovnitř, než přes tu bránu, tak já musím projít tou bránou. A já tu teda zkusím, nemám moc ty balíčky. A když projdu bránou, pokud ten člověk tady projde bránou, tak první věc, na kterou narazí, je měděný oltář. A ten měděný oltář je oltářem oběti, je to oltář smrti a je to oltářem, kde se jedná s hříchem. Pokud ve svém životě potřebuje někdo z vás jednat s hříchem, tak musí jít k měděnému oltáři. Není žádné místo, jiné místo, kde můžete jednat s hříchem. Protože na tom místě, když ten, že fyzicky, když ten Izraelita potřeboval si vyřešit nějaký hřích, tak vzal nějakého toho nevinného zvíře, přivedl ho tady k nějakému oltáři, tam byl kněz, který mu pomohl, přivázal ho k tomu oltáři, ten hříšník vložil ruce na hlavu toho zvířete nevinného a vyznával své hříchy, přenesl ty hříchy na to zvíře a ten kněz to zvíře vzal a zabil a vylil tu jeho nevinnou krev. A tím to zvíře vzalo ten hřích a bylo obětováno za toho hříšníka. A ten člověk odcházel podle zákona očištěn. Je to tak? Podle zákona. Nicméně, Pavel, nebo myslím, že to je Pavel, říká, že skrze ten zákon, skrze ty oběti, nemohly být osvobozeno jejich svědomí. Protože ta krev těch kozlů a bíků nemohla smít to svědomí člověka. Takže podle zákona to bylo v pořádku a před Bohem to bylo v pořádku, ale ten člověk odešel odsaď a stejně ho to hlodalo. A říkal si, o čem, co jsem to tu udělal? O čem to bylo? Proč já tady táhnu nějaké, co pak ta ovečka může za mě zaplatit za to, co jsem provedl? Rozumíte? Jinými slovy, ta oběť tady na tom mluví o Kristu. A každý, kdo přemýšlel a kdo hledal, tak ho to muselo automaticky vést k tomu, to jeho svědomí, hele, potřebuješ ještě něco víc, ty potřebuješ toho Krista. A takže tady, to je to místo, kde my přijímáme Krista. Když jsme, každý z nás, kdo jsme znovu zrozený, kdo přijal Ježíše Krista jako svého spasitele, kdo byl obmyt k tou krví Ježíše Krista, jeho svědomí bylo obmyto, bylo očištěno, tak každý takový prošel tím měděným oltářem. A každý takový se dostal na to vnější nádvoří. To znamená, každý křesťan, a teďka mluvím o znovu zrozených lidech, nejenom někdo, kdo někde chodí do kostela a říká si, že je křesťan, ale každý znovu zrozený člověk je součástí toho vnějšího nádvoří. Automaticky. Ať je jedno, do jaké církve chodí, je jedno. Takhle se Bůh na něho dívá. Rozumíte? To je způsob, jakým se Bůh na něho dívá. A je smutné, když někdo vezme, jo, a nad tím měděným oltářem postaví chrám. A zve tam lidi a říká, pojďte, tady je to spasení, tady je to vysvobození a bude mít pravdu, že jo? A ti lidi tam přijdou a budou spaseni a budou budou vysvobozeni, budou očištěni krví Ježíše Krista, budou znovu zrozeni. A teďka přijdou za tím farářem, knězem, nebo pastorem, nebo kýmkoliv a řeknou, a co teď? No říkám, no to je ono. Tady je naše církev, ona tady sedí na tom spasení a tady ona je. No? Znáte nějaké takové církve, nemusíme jmenovat, jo, ale určitě znáte nějakou církev, která sedí na tom spasení a nejde nikam dál. Je to tak? Další část, kterou tady máme, no, je ten měděný oltář. Měděné umyvadlo. Já to tu napíšu. Tady je oltář. Oltář. Umyvadlo a je to všechno měď. Jo? Měď. Jo. A to umyvadlo, o čem mluví umyvadlo? Že ten kněz vzal potom tu oběť a musel, aby ta oběť byla dokonalá, tak musel... A musel se umýt. Kolik máme času? Už to můžeme končit. A to umyvadlo mluví o tom očištění, o tom obmytí vodou, protože tam byla, v něm byla voda. A to umyvadlo mluví o křtu. A samozřejmě křest, to slovo baptizo řecké, mluví o ponoření, mluví o tom pomytí. Tak jako když vezmu nádobí, ono to nebylo žádné náboženské slovo v té době. V té době to slovo baptizo prostě znamenalo, že jdu do kuchyně, kde mám nádobí a potřebuji tu nádobí umýt, tak vezmu lavor, napustím do něho vodu a to nádobí do něho vnořím a vytrhnu ho. To bylo baptizo. To bylo slovo baptizo. No. A proto každý, kdo přichází a chce vás jenom pokropit vodu a říká jste pokřtění, tak je to špatně, to není křest. Protože já nechci být pokropený vodou, ale já chci být ponořený do vody. Protože, když se podíváme do Římanům 6. kapitoly například, kde se mluví o křtu, tak já přečtu 3. verš. Zdaliž nevíte, že kteříškoliv pokřtění jste v Krista Ježíše, ve smrt jeho pokřtění jste. Kdybych tam dal pokropení, tak bych řekl, zdaliž nevíte, že kteříškoliv pokropení jste v Krista Ježíše, smrti jeho pokropení jste. To nedává smysl. Ale když bych tam dal, zdaliž nevíte, že kteříškoliv ponoření jste do Krista Ježíše, ve smrt jeho ponoření jste. A najednou to dává jiný smysl, že? Najednou to dává tu realitu té smrti, protože ponořen do smrti je něco jiného, než být sklopen smrti. Nějaký stín nade mnou. A tak to umyvadlo mluví o křtu. A mluví o té plnosti křtu. Kolik máme křtů? Věříte v nějaké křty? Dva? Jo? Jaké? A nějak ta dvojka, kde je ta plnost té věci? Každá věc má plnost. Máte nějaký verš na to, že o nějakém křtu? Jeden verš mluví tady, že jo? On tady mluví o křtu. On neříká křest vodou. On říká křest v Krista. Do Krista. On neříká, kteří jste pokřtěni vodou, ale kteří jste pokřtěni do Krista. A já vám ještě dám jiný verš na to, abyste věřili, že existuje křest do Krista. Je to 12. kapitola, kde mluví o darech. Tady mluví o těch darech. A tady říká 12.13, říká, skrze jednoho zajisté ducha my všichni v jedno tělo pokřtěni jsme, a mluví o těle Kristově, jo? Buď to Židé, buď to Řekové, buď to služebníci nebo svobodní, a všichni v jeden duch zapojení jsme. Takže říká, že ten, když já jsem pokřtěný vodou, tak další krok je křest duchem, a další krok, že ten duch, teďka to není ani člověk, ani Ježíš Kristus, který mě pokřtil duchem, ale je to duch, kterého jsem přijal, který mě vede k tomu, abych byl vekřtěn do Krista. Takže ten křest, a k tomu se dostaneme, když budeme, pokud se k tomu dostaneme, že budeme rozebírat samostatné ty nábytky jednotlivě, protože on každý ten z nich se dá rozebrat samozřejmě na jednu sešku, by se dalo rozebrat každý zvlášť. A takže máme křest. Jo, nebudem to teďka rozebírat, protože bychom, říkám, to je na celý jeden seminář, na ten jeden díl by byl jenom o křtu. A co dál? Potom člověk vstupuje do svatyně, to znamená, máme vnější nádvoří. Já zase tady, kde jsem si dal ty sádka. Znáte někoho, kdo tady postavil? Někoho, kdo postavil tady církev a říká, a tím to končí, protože co Bible říká, kdo uvěří a pokřtí se, spasen bude. No co víc potřebuju? A on samozřejmě nevidí tu další dvě roviny křtu, ale mluví o křtu vodou a tím pádem si myslí, že když je člověk pokřtěný vodou, že už je spasen. Ale to není pravda, protože ta plnost spasení je v Kristu. A není to vodou. Ale to říkám, to bychom detailně rozebrali někdy jindy. Takže co dál? Když teda jsem obmitý, mám smlouvu s Bohem skrze křest, tak můžu vstoupit dovnitř skrz dveře. Co jsou dveře? Kristus. No. Jo, takže tady jsou dveře, já to ještě tady napíšu. Bych tady mohl napsat, to bude psát, trošku tady je. Tady je brána. Takže když by se někde mluví o bráně, tak se mluví tady o tomto. Když se mluví o dveřích, tak se mluví tady. Říká, já jsem dveře. A tady je opona. A když teda jsem prošel tím křtem, tak mám to právo vstoupit do svatyně. A chcete ještě nějaký... Víte, že se tam nemůžete dostat, pokud nejste pokřtěni? Pokud nejste dobře pokřtěni? Protože ten křest je křest do Krista, není křest do církve. Jo. Když bych řekl tady Kamilovi a řekl, Kamile, ty máš být pokřtěn, Kamil už je pokřtěný mimochodem, ale ty máš být pokřtěn dobře, tak jo, tak já tě pokřtím, ale prosím tě, nezapomeň mi tady podepsat přihlášku. Protože by ho křtil ne do Krista, ne Bohu, ale křtil by ho sám sobě. Do svojí mé organizace. A to samozřejmě je něco, o čem Bůh říká, já jsem Apolův, já jsem Pavlův, já jsem ten a ten, já jsem Kristův. A Pavel říká, zda je Kristus rozdělen, jak můžete takhle dělit Krista? Ne, je jeden správný křest, který je do Krista, žádný jiný není správný, žádný jiný neexistuje. Všechny ostatní jsou špatně. A takže když jsem pokřtěn správně a mám Ducha Božího, tak můžu vstoupit dovnitř. A tady jsou další věci. Co tady máme? Máme tady sedmi rameny svícen, stůl předložených chlebů a zlatý oltář. To znamená, pokud se dostanu do svatyně, a samozřejmě to je určitá zase duchovní rovina. Není to něco, kde můžu fyzicky přijít do nějaké místo a říct, teď jsem ve svatyni. Ale je to ten duchovní stav, kterým procházím. Tak najednou já můžu vejít do svatyně a můžu být účasten toho zlatého svícnu, to znamená, můžu přijímat světlo od Krista v plnosti a nejenom, že mám přijímat, ale já ho mám sám vyzařovat, protože ten svícen zpracovával oheň, že jo, hořel oheň skrze knot. Ten knot taky mluví o lidskosti, o člověku. A celý ten svícen byl ze zlata, to znamená, mluví to o božím charakteru. A ten svícen na sobě měl ovoce a květy, takže to mluví o tom, že máme nést ovoce spolu s Bohem, ve spolupráci s Duchem Božím. Pak tady máme stůl předložených chlebů. Ježíš říká, já jsem ten chléb, který sestupuje z nebe. Nemusíte jíst, jinak nebudete mít život. Nebudete mít život, pokud nebudete sytit se Kristem. Takže ten stůl předložených chlebů mluví o Kristu, o sycení se z Krista. A sice z Krista se můžu různým způsobem, já to zase jenom na rychlovku tady projedu, můžu číst Bibli. To je základ, že jo, musím číst Bibli. Bez toho budu mrtev. Musím se sytit z toho charakteru Boha, protože to je o tom, že Kristus představuje ten boží charakter, ten, který nemyslel sám na sebe, ale vydal sám sebe pro ostatní. A když takhle mluví, to mluví o Kristu, tak to znamená, že já se můžu cítit z toho charakteru, jak z písma, tak i z druhých lidí. To znamená, pokud vidím někoho, kdo nese Kristův charakter, tak automaticky já se můžu cítit skrz toho člověka. Víte, že se máme cítit jeden z druhého? Nemyslím tím, že teďka, že vám kážu, ale skrze to je jako jedna nějaká rovina, že jo? Skrze slovo, které je mluvené, ale především skrze ten charakter, který každý z nás by měl nést a který by měl nést ten Kristův charakter, protože k tomu jsme povoláni, abychom nesli Kristův charakter. Takže to mluví o určitém sycení v církvi, o sycení v těle Kristově. Pak tu máme ten zlatý oltář. Zlatý oltář mluví o obětování duše, protože tam se obětovalo kadidlo. A ten zlatý oltář, s tím nejvyšší kněz jednou za rok procházel do svatyně svatých, kde byly dva ty kusy nábytku v jednom a bylo tam ta slitovnice, která byla z čistého zlata, na kterou byly ty dva andělé a pod tou slitovnici byla truhla smlouvy, že jo, které byly tři věci. A to je ten konečný produkt, ta truhla smlouvy, ta mluví o nás. Protože ta truhla smlouvy měla rozměry zhruba člověka, a zase teďka nepůjdu do detailu, jenom vám to takhle předložím. Ale mluví to o tom konečném produktu, co by mělo být v nás, že by v nás měl být ten zákon, naplnění zákona, mělo by v nás být ten život, že jo, který tam měla ta manna a ta Aaronova hůl, ta určitá autorita v Bohu, která tam byla, která přináší zase ovoce, jo, a tak dále. Jo, to znamená, to je to, kam bychom měli dojít a kde bychom ve spolupráci s Bohem měli vyprodukovat Krista. A já říkám teďka Krista, to je takové zvláštní, že jo? Protože jakým způsobem já můžu vyprodukovat Krista? Můžu já nést Krista a přinášet Krista někde? Nemyslím teďka tím, že někomu říkám o Ježíši Kristu. Protože je napsáno, že Ježíš byl Kristus, že jo? A Ježíš byl jediný, byl jednorozený Boží syn. A tomu vždycky zůstane. A nikdo jiný takový nebyl a nikdo jiný takový nebude, jenom Ježíš Kristus, který byl zrozen z Panny skrze Ducha Božího a byl jednorozený Boží syn. Na druhou stranu je napsáno, že Ježíš byl prvorozený mezi mnohými bratřími. A? Byl prvorozený mezi mnohými bratřími.
Takže...
A my jsme Boží děti. Kristus je náš bratr, ale my bychom měli být ne z toho Krista. To znamená, my bychom měli zjevit. Ježíš říká, jako vy jste světlo světa, vy byste měli, co jiného já můžu zářit ven ve svém životě než Krista. Jakým způsobem já můžu oslovit někoho jiného než tím, že mu budu ukazovat ten charakter Boha a že mu budu přinášet to, jaký Bůh je. A nejenom teďka pusou, ale svými skutky. Jo, to znamená, je to něco, co musím se naučit přenést do své rodiny. Do toho, jak funguji s manželkou, to, jak vychovávám děti, to, jakým způsobem pracuju, jakým způsobem získávám obživu a tak dále. Všechny ty věci by měly ukazovat na Krista. A to je ten cíl, to je to, co by mělo být. A tady to místo je místo dokonalosti, protože tady do svatyně svatých před Boží tvář nemohlo přijít nic nečistého. Před Bohem neobstojí nic nečistého. A to je takové téma, které možná někteří nevěří, ale já tomu věřím, že můžeme dojít dokonalosti, protože Bůh říká, buďte dokonalí, jako je Otec váš v nebesích dokonalý jest. A pokud to Bůh Ježíš říká, buďte, to je jako přikázání, tak to znamená, že je to možné. Kdyby to nebylo možné, tak by nám to neříkalo. A nebo v zákoně se říká, svatí buďte, jako já svatý jsem, že jo? A víme, že to nejsme schopni dosáhnout skrze ty skutky zákona, protože ty skutky zákona nás nepřivedou do té Boží přítomnosti. Ty skutky zákona pořád zůstávají na té rovině toho stínu. Pořád zůstávají na té rovině, jak jsme četli na počátku, jenom toho, co jenom vrhá stín té reality. Ale ta realita je ten Kristus, je to tělo Kristovo, které má být zjeveno na zemi. Tady bych skončil pro dnešek. Jestli bude zájem, tak bychom mohli pokračovat za 14 dnů. Jestli vám to bude vyhovovat v nějaký jiný čas, tak dejte vědět. Protože já bych rád, kdybychom to mohli rozebrat do detailu a podívat se na nějaké potom části, protože k tomu jsme se samozřejmě nemohli dostat. A podívat se na nějaké části, rozebrat víc ten plot, jo, to vnější nádvoří, jeho rozměry, z čeho je složen, vypsat si to a potom můžeme postupně pokračovat k těm dalším jednotlivým částem, až vstoupíme do svatyně, jakým způsobem je svatyně postavená, protože tam je stvořená z desek, to znamená z lidí, z lidskosti. Jsme si říkali, že dřevo představuje lidskost, ale to dřevo je obaleno zlatem. To znamená, to dřevo nebylo vidět. Jo, a tak dále. A co to znamená? Proč ta deska měla 1,5 lokte? Proč byla tak vysoká? Proč bylo tolik? Jaké rozměry to tvoří? A tak dále. A jakým způsobem mají držet dohromady? Jakým způsobem mají stát? Jakým způsobem? Tam je tolik věcí, kterých si můžeme povědět. Ale na to, abychom se k tomu dostali, tak musíme jít jaksi krok po kroku. A tak dneska jsem chtěl udělat jenom takový přehled, nadhled nad tím, o čem to vlastně je. A pokud budete mít zájem v tom pokračovat, tak je optimální, když se nám ozvěte, aby jsme věděli, jestli máte nebo nemáte zájem, ale předpokládám, že já nám vyhovuje ten čas takto, je to, nebo vám to nevyhovuje těch rodin v sobotu. Prosím? Pokud chcete přijít, ale pokud chcete přijít, tak mi to nemusíte říkat. Ale... Chceš přijít, jo? A to by to vyhovuje, tam těch 5 hodin v sobotu odpoledne? Někomu možná víc vyhovuje neděle. Nám je to, my jsme přemýšleli, jo? My jsme si říkali, pátek je to, jsou lidi po práci, unavení, to nemá smysl. Jo? Teďka v zimě v sobotu většina lidí nemá moc na práci, nebo maximálně jako... Nebo si to udělá předtím, nebo si to udělá jinak, jo? Za světlo. Za světlo, to mi připadá, že ještě světlo a spousta lidí. Jo? Já vím, že tady přišli i od adventistů 7. dne, kteří... Takže ještě, jo, takže jste jeli přímo z pobožnosti. Tak chcete to dál, já nevím, jestli chcete teda přijet ještě, jo, ale kdybyste chtěli, jo, tak můžeme to klidně dát na 5:30, jestli vám to vyhovuje.
Může být 5, dneska tam byla, protože vítra má jenom maminka po reflexi, ještě
jo, takhle, aha, jo, takže může být v těch 5, jo, tak kdybyste chtěli, tak určitě budeme rádi, takže v těch 5, to zatím necháme, kdyby vám to vyhovovalo jinak někomu, tak dejte vědět. A podívali bychom se teda detailněji na to vnější nádvoří a samozřejmě trošičku už můžete začít vnímat, proč, teďka už tam dávám ten verš, proč v tom zjevení 11.2 to vnější nádvoří je napsáno, že bude pošlapáno. Jo? Protože já můžu být na vnější nádvoří, anebo taky můžu být uvnitř. Takže tady bych to takhle nechal a nech vám mu teda požehná.